Zamonaviy.com'da premyera.
Premyera. Sog'lom ayol kerak hayotga. Farzand o'stirishga, ro'zg'or tutishga, yor ko'nglin ovlashga, mehmon kutishga, yana qancha dardni ichga yutishga. O'ktam, kuchli ayol kerak hayotga. Qo'li qo'sov bo'lgan jon opalarim, birdam tin olingu oynaga boqing. U ko'rkam husnni yulib oldi kim? Rayhonlar ekkansiz, sochlarga taqing. Sochlari supurib jon singillarim. Yoringiz boshqaga qiyo ham boqmas. Agar siz sezsangiz kimligingizni, unda sizni ilon chayonlar chaqmas. Sal pardozlab yuring xayolingizni. Pardoz ne bilmagan jon opalarim, jodu ko'zlaringiz yosh ko'rmas hech ham. O'zingizga sal pal qarab yursangiz, hech bo'lmasa bir bor nazar solsangiz, pardoz qutichangiz bo'lsa sizning ham. Pardoz ne bilmagan jon singillarim. Go'dak uxlagach xamir qorasiz. Tunda yaratasiz ertangi kunni. Siz uchun farqi yo'q kun bilan tunni. Nima ham qilasiz? Qayga borasiz? Nolishdan or qilgan jon opalarim, o'zlarini xor qilgan jon singillarim. Axir sog'lom ayol kerak hayotga. Farzand o'stirishga, mehmon kutishga, yor ko'nglin ovlashga, ro'zg'or tutishga, xiyonatlar bo'lsa ichki yutishga. O'ktam, kuchli ayol kerak hayotga. Xiyonatga to'la dunyoda yashab, jondan to'yganimda sizni o'ylayman. Sizga sig'inaman ma'budam atab, birovdan kelganim taqdirdan ko'rib, nochor qolganimda sizni o'ylayman. She'rlar yozgum sizla suhbatlar qurib, bog'i eramdagi parilar kuzsiz. Sizku jannatdagi gunohsiz xurlar, sizni xor etadi so'qir va ko'rlar. Essiz, qadringizni bilmaysiz essiz. O'ttizda o'tin jon singillarim. Temirmisiz, metin jon opalarim. She'r bo'lib borayu dardingiz olay. Yaringizga malham bo'larman balkim. Yoringiz ko'ngliga shafqatlar solay. Siringizni ayting, sir tutar qalbim. Nolishni or bilgan jon opalarim, o'zlarini xor qilgan jon singillarim. Buyursin farzandlar kamolat ko'rmoq, so'ngsiz mehnatlarning gashtini surmoq. Qo'sha qarib yuring juftingiz bilan, uyingizga to'lsin yor-yori olan. Menga ham buyursin o'kinmay kuylash, katta minbarlardan baxtingiz kuylash. Xinoli ko'rayin qo'llaringizni, omadli ko'rayin yo'llaringizni. Qo'llari yorilgan jon opalarim, mehnatga qorilgan jon singillarim.